ang ina ng umatake sa Britanya na si Khalid Masood na pumatay sa 4 sa kalsada ng London noong nakaraang linggo ay nagpahayag ng kanyang galit sa naging aksyon ng kanyang anak. Ayon kay Janet Adjao, hindi niya mapapatawad ang ginawa ng anak o ang paniniwala na nagdala sa kanya para isagawa ang pag-atake. Sa ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino, ang mga otoridad ay tinatrato ang pag-aako ng IS ng responsibilidad ng may pag-aalinlangan. Narito ang ulat. Inilabas ng pulisya ng London ang mas nakakakilabot na detalye ng 82 segundo lamang na sandali kung saan binago ni Khalid Masood ang takbo ng maraming buhay. Nagmaneho ng higit sa 120 kilometro kada oras nang siya ay tumawid sa Westminster Ridge, nakapatay siya ng 3 taong naglalakad at nakasugat pa sa 12 katao. Sinundan niya ito ng pagsaksak sa opisyal ng pulis bago siya mabaril. Ayon sa militante ng self-proclaimed Islamic State, isinagawa ni Masood ang pag-atake para sa kanila. Ngunit ayon sa hepe ng pulisya na si John Boucher mula sa pulisya ng Bedfordshire, walang ebidensya para suportahan ang ulat na ito.
He's not a soldier. I would more describe him as somebody who's been exploited and a man who is clearly a lone actor who's come up from the basement, so to speak, to commit a murderous and cowardly attack.
Ayon din sa mga pulis, wala ring ebidensya na naging ekstremista ang 52 taong gulang habang nasa kulungan ito noong 2003 o siya ay naging panganib sa pambansang seguridad bago ang naging pag-atake. Ngunit kanilang inilabas na si Masood ay nagmaneho sa paligid ng lugar gamit ang nirentahang sasakyan bago ang kaganapan na may posibilidad na isang misyon ng pagsisiyasat. At kanya ring ginamit ang WhatsApp na messaging service ilang minuto bago ang naganap na pagkaladkad ng kanyang sasakyan sa ilang mamamayan. Si Danny Smith ay ama ng 2 bata na matinding inatake ni Masood. 15 taon na ang nakakaraan sa isang pagtatalo sa pub. Ayon sa kanya, base sa kanyang karanasan, hindi dapat inilabas sa kulungan si Masood.
And he just pulled the knife out and he sort of flinched to see what my reaction would be. I didn't flinch. I just stood there. I thought, sure, he ain't gonna stab me for this. And then he just full on stabbed me straight in the face.
Ang isa sa mga namatay sa pag-atake sa Westminster ay ang Amerikanong turista na si Kurt Cochrane na bumibisita sa London kasama ang kanyang asawa na si Melissa. Si Melissa ay nakaranas ng matinding sugat sa katawan at nanatili sa ospital. Ang kanyang kapatid na si Clint Payne kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ay nagpasalamat sa publiko sa kanilang naging suporta.
This has been a humbling and difficult experience. But we felt the love of so many people during these past several days. It's been a tender experience for our family to be together with Melissa here. Her health is steadily improving. And she has been strengthened by the presence of her family.
Ang Paines ay pamilyang Mormon at sinabing nakahanap sila ng lakas sa kanilang paniniwala.
He left a legacy of generosity and service that continues to inspire us. We are deeply saddened to lose him, but are grateful that the world is coming to know him.
Ang kapatid na babae ni Sarah McFarland ay sinabi na sa gitna ng trahedyang ito, sinusundan nila ang ehemplo ni Kurt at ito ay ang pagbibigay tuon sa positibo.
None of us harbor any ill will or harsh feelings towards this. So, we love our brother, we love what he brought to the world, and we feel like that this situation is going to bring many good things to the world.
Naglabas ng pahayag ang ina ni Khalid Masood na si Janet Adjao na kinukundi na ang naging aksyon ng kanyang anak. Ayon sa kanya, marami na siyang luhang iniyak para sa mga mamamayang naging bahagi ng tinatawag niyang malagim na insidente. Sa pahayag, kanyang sinabi na hindi niya mapapatawad ang nagawa ng anak at hindi niya susuportahan ang paniniwala nito na nagtulak sa kanya para gawin ang nasabing krimen. Siya rin ay nagpapasalamat sa kanyang kaibigan, pamilya at komunidad mula sa ilaliman ng kanyang puso dahil sa pagmamahal at suporta na binibigay sa kanya.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.